Дали се сбъднаха вашите прогнози, че би могло да има и отсрочка, някой да не е готов с документите?
За радост не се сбъднаха моите прогнози за отсрочка, което показва, че качеството на разработения документ от България, искане за предложение, е изключително висок. Това ви го казвам не просто за да похваля нашите експерти, но защото и при посещението в Съединените американски щати и в Швеция, експертната общност, която се занимаваше с нашите документи и ги изучаваше, за да подготви техните оферти, категорично подчерта, че много рядко са получавали толкова качествено, подробно разработени документи. И повече се съсредоточихме при моите посещения на правните аспекти, междудържавните аспекти, начина и процедурите, по които правителствата вземат решения, отколкото да дискутираме в детайли и по параметри на РФП-то. Това е причината, според мене, която е спомогнала държавите, които са могли да подготвят оферти според тяхната оценка и да отговорят на нашите изисквания, днес да ни изпратят предложение. Другите държави, очевидно, са се съсредоточили върху оценка, че те не могат да изпълнят всички наши критерии. Вие знаете, че има някои основни критерии. Какво всъщност не сме получили? Не сме получили оферта от Израел за втора ръка F-16, не сме получили оферта от Португалия за втора ръка F-16 и не сме получили оферта за нов Рафал или стар Рафал от Франция. Останалите държави участват. Имаме фактически участие на 4 типа самолети. 3 нови самолети. Нов Грипен, нов F-16 Viper, нов Super Hornet и използван Eurofighter. При 4 оферти мисля, че можем да бъдем доволни. Разбира се, ако бяха повече офертите, бихме могли да правим още по широки сравнения, но и тези оферти са достатъчно да вземем решение. Разбира се, доминира предложението за нов самолет, тъй като имаме 3 опции за нов самолет и за употребяван самолет само за Eurofighter.
Това исках да ви попитам. Тъй като са приоритетно нови офертите за нови самолети, това означава ли, че може да има опасност те значително да надхвърлят финансовата рамка, определена от Народното събрание в проекта за изтребител и да не може да си ги позволим?
Ами, нека да изчакаме да видим офертите. Никой от нас не знае какви са ценовите и други параметри вътре. След като се оценят всички параметри, ние ще можем да дефинираме плюсовете и минусите на всяка една оферта. Казах ви, че съвместната комисия ще излезе с протокол. Нашето желание, желанието на министъра на отбраната е да имаме максимално задълбочен аналитичен документ, който да позволи на правителството и на парламента, когато правим избора кой от самолетите ще купим, да знаем, нали, при какви условия го купуваме.
Може ли да обясните по ПИР таблицата, до която Министерството на отбраната предвижда да изпрати искане за предложение? Бяха 7 държави, мисля 12 оферти, 5 за нови и 7 за употребявани. До къде в крайна сметка изпратихме РФП?
До всички 7.
Но за какви оферти?
Изпратили сме и за нови, и за стари, за някои държави, например на Израел, само сме изпратили за стари самолети. Така че броя на изпратените документи и броя на възможните оферти е по-голям от получените 4. Затова аз казах, че ние нямаме оферта за втора ръка от Израел, F-16, нямаме оферта за втора ръка от Португалия. Но Съединените щати, например, не са ни предложили втора ръка F-16 или F-18. Още една опция. Грипен, аз знаех, че няма да ни изпратят втора ръка самолет, тъй като се върнах в петък и те в петък ние, когато бехме, вече бяха подписали и пакетирали документите си и казаха, че те също няма да участват с втора ръка самолет. Тоест, от броя оферти нови и стари, който е много по-голям, получаваме 3 оферти за нови самолети и 1 за употребяване.
Министър Запрянов, оферти... кога очаквате? Имате ли в Министерство на отбраната план? Кога ще бъде сключен този договор, с който и да бъде избран?
Ами ние казахме, че 2 седмици има комисията да работи. След като тя завърши своята работа, Има още една комисия, която трябва да свърши своята работа, след което министър на отбраната да има окончателно предложение от тия две съвместни междуведомствени работни
групи.
Ами нашето желание е да ги направим бързо. Знаете, че имаме бюджет, който искаме да харчим.
Не знаем вашето желание, какво е въпросът на базата на тези
прогнозите, които сега бяха
докрани. Аз не знам съдържанието на офертите. Споменах, че сега комисията, която ще работи, има право да се обръща към страните и да им иска допълнителна информация. Ако има документи, които ние искаме, но не са примерно предложени, те ще бъдат допълнително изискани. Точно това си говорихме с комисията, те бяха колегите тук. Аз ви казах, че още когато ходихме на военно-техническите консултации, много е важно документите да бъдат пълни. Да не се налага сега в тези две седмици да има интерактивна дейност между комисията и съответните държави, които са подали оферти, за да губим време.
Това окончателни оферти ли са или може да се договарят и по-добри параметри в това, което е предложено?
Тъй като имаме разговори правителство, възможно е по офертите в разговор с държавите те да ги подобрят.
Казахте вътре за обединение на две държави, не знам дали правилно ви държава.
Да, казах, защото ние изпратихме искане за оферта, втора ръка самолет от Италия, а нов от Германия. Но в последствие, в хода на работата, се оказа, че консорциума, който произвежда Eurofighter, е номинирал Италия, тя да прави предложение и за нови, и за стари самолети. Тоест, в този случай ние не можем да говорим, че Германия не се е отзовала положително. Просто авторизираната държава на консорциума за Eurofighter, това е Италия, и тя е подготвила оферта за втора ръка. Така че консорциума и другите страни е решил да участва с втора ръка самолет, а не с нов Eurofighter.
Ако има повече от една оферта, която отговаря на технически изисквания, как ще бъде оценена?
Ще бъдат оценени всички оферти и след това ще се взема политическо решение. Ние трябва да уважаваме страните за техните усилия, колеги, тъй като все пак това са правителствата на държавите. Аз съм така с преки впечатление от огромните екипи, които работят. Ще ви кажа, че оценката на нашия документ и изготвянето на офертата струва между 600 000 и 1 милион долара. Тоест тези правителства не просто са работили административно, а те са разходвали определен финансов ресурс, за да подготвят офертите. Затова аз им благодарих, разбира се.
Тоест накрая оценката ще бъде политическа?
Освен за правилно.
Накрая решението ще бъде политическо, не оценка.
За да има пълна прозрачност, накрая протокола ще бъде ли известен на обществеността, да направят хората сравнение, кой какво предлага?
Ние имаме класирана информация. Колеги, имайте предвид всички документи. Тези, разбира се, това ще гледа в парламента. Когато отидем в парламента, те параметрите на договора ще знаят. Те няма да бъдат.
Силен, ще има ли оферта, коя е най-добрата по...
Ние имаме методика и ще ги оценим по тази методика. Няма да извършваме класиране, както в футболното първенство.
Така, този протокол ще бъде ли обявен публично? Което не е
този протокол ще бъде класирана информация, но решението ще бъде обявено публично, разбира се.
Господин Запрянов, как ще разсеете съмненията на президента Радев, че модернизацията на армията е предлог да се задели бюджет, който да се трансформира в излишък и да се харчи по осмотрение на правителството?
Ами, категорично мога да кажа, че това не е случая, за който се говори. Големият проблем, който ние имаме в Министерство на отбраната е, че такива сложни проекти изискват съответните подходящи структури да ги готвят и да ги ръководят. Вие виждате, например, за бойната машина и за кораба колко време мина и се забавя искането за предложение, RFP. Например, в Швеция, например, или в Съединените американски щати, с тези въпроси се занимават специални агенции и ръководители на тези проекти не са командирите на видовете въоръжени сили. В нас, тъй като от всичко икономисваме, и отличен състав. Структурата на Министерството на отбраната е така урязана от гледна точка на личен състав, че ние проектните ни екипи са компилация от експерти от различни структури. И ние, според мен, трябва да започнем да мислим сериозно сега при прегледа на отбраната, как да си преструктурираме структурата на Министерството на отбраната и въобще на структурите, които ще занимават с модернизация. Да ви дам още един пример. Например, в Министерството на отбраната няколко структури се занимават с проектно управление, модернизация и индустриално сътрудничество. Вие смятате ли, че е нормално една структура се занимава с проектно управление, а индустриално сътрудничество да бъде в друга структура? Така че ние изпитваме сериозни структурни затруднения и очевидно, да не говорим за експертите, които работят, трябва да се мисли за преструктуриране на Министерството на отбраната в настоящия преглед в посока създаване на способности за аквизиция и реализиране на такива скъпи проекти в областта на модернизацията и въоръжаването.
Какво се случва с проекта за бойните машини на пехотата?
Чакаме всеки момент и колегите от проектния екип и борда за управление на проекта и също и за флота да завършат фактически искането за предложение, за да бъде то одобрено и изпратено.
Как
ще изпратим предложение, искане за предложение на 10 октомври и ще искате договор на 31 декември?
Да ни кажете нещо повече за политико-военната комисия, която предстои да бъде сформирана. Кой ще влиза в нея и на какви критерии? Да. Какви критерии ще
На това ниво ще бъдат заместник-министри на отбраната, заместник-министри на различни ведомства, тъй като ние не знаем в хода на оценките. Трябва да се оценяват не само военно-технически, военно-стратегически, икономически, има индустриално сътрудничество, финансови въпроси. Така че двете работни групи трябва да експертната и другата да стигнат до един цялостен пакет на решение, което да позволи политическо решение на министъра на отбраната да бъде информиран.
Кой ще ръководи тази група?
Ще излезе заповедта на премиера. Ще бъде ръководена от Министерството на отбраната, ще бъде председател.
Колеги, благодаря.
Благодаря.